Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë, Valona Tela, do t'jem me ju në 15 minutat vijues, fillimisht titujt kryesor. Opozita paralajmëron protestat të reja kundër marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. Tarifat e shërbimeve bankare në Kosovë po t'kurrin xhepat e qytetarëve. Parlamenti Gjerman miraton mbështetjen luftarake të luftës kundër militantëve të shtetit islamik. Për këto dhe materialet të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krizës politike në Kosovë nuk i duket zgjidhja. Partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë thirrur për nesër protest në Gjakovë. Opozita kundërshton marrëveshjen me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Opozita tash e sa muaj është duke penguar punën e kuvendit. Protesta e fundit e saj ka qenë më 28 nëntor në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka bërë thirrje për debat në kuvend. Dhoma e ulët e Parlamentit të Gjermanisë ka miratuar planet e qeverisë për t'u bashkuar fushatës ushtarake kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri. Nga 598 ligjvënësit që kanë marrë pjesë në votimin e sotëm, 445 kanë qenë për, 146 kundër dhe 7 kanë abstenuar. Misioni do të përfshijë dërgimin në rajon të 6 avionëve të zbulimit Tornado, një fregate detare dhe 1200 dushtarëve. Forca gjermane, megjithatë, nuk do të angazhohen në luftime. Policia në Tajland ka thënë se është paralajmëruar nga Moska se 10 sirianë që punojnë për të ashtuquajturin Shteti Islamik kanë hyrë në Tajland në muajin tetor për të sulmuar rusët. Një dokument i policisë tajlandeze që ka rrjedhur në publik thotë se informacioni është dhënë nga Agjencia Ruse e Inteligjencës. Mbi 1.5 milion rusë kanë vizituar Tajlandën në vitin 2013, por policia tajlandeze ka thënë se nuk ka qenë në gjendje të konfirmojë praninë këtyre sirianëve në vend. Së paku 16 veta janë vrarë në kryeqytetin e Egjiptit Kairo pasi një bombë zjarri është hedhur në një klub nate. Ngjarja ka ndodhur në zonën Agouza në qendër të qytetit. Gazeta Cairo Post ka raportuar se 3 persona të maskuar kanë hedhur pajisjen shpërthyese në lokal përpara se janë larguar. Nuk është ende qartë nëse sulmi është kryer nga militantët islamik, të cilët janë duke zhvilluar një kryengritje në vitet e fundit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrenjtuar tarifat për shërbimet e tyre. Qytetarë dhe ekspert financiar konsiderojnë se ngritja e tarifave është ngarkesë për buxhetin e tyre, por zyrtarët e bankave arsyetohen duke thënë se ndryshimet e tarifave janë bërë me qëllim që qytetarët të orientohen më shumë ka shërbimet elektronike. Kronikën në këtë temë na e sjell Nadia Ahmeti.
Bankat komerciale në Kosovë po gjenë mënyra të ndryshme për përfitime. Përderisa disa banka ka kohë që kanë shtrejtuar tarifat për shërbime për klientët e tyre, disa nga ato ditëve të fundit kanë marrë një vendim të tillë. Për të tërhequr mjete apo marrë pagën në sportele të brenda bankave, duhet paguash një, respektivisht 1.50 euro. Për të paguar ndonjë faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro deri në 5 euro në disa banka, nëse nuk je klient i atij institucioni. Por edhe për të marrë gjendjen e llogarisë rrjedhëse, është obligim të paguhet 2.5 euro. Qytetarët dhe ekspertë për çështje financiare thonë se këto tarifa janë shumë të nështrejta dhe po ndikojnë në buxhetin e tyre familjar. Ganiu punon në institucionet publike shëndetësore. Ai thotë se është i detyruar të marrë pagën në bankomat për shkak se për këtë shërbim paguan 10 cent.
Po, vjen shaq. Që është në rregull. Që di çfarë provizioni po morën ata. Ne mojnë rrugat e tyre këtu. Herman aparat Hermana, që shumë. Që gëmë dhe këtë që një mujë dhe të që shumë. Ma shumë, ma se di vëllohi. E do të transfer për i bankën, bankën e bashkë, një euro e gjysë. Çamu bo, po duhet me përballu edhe këta.
Edhe ekonomisti Bleri Mavdiu konsideron se këto shërbime janë shumë të larta. Ai ndërkaq thotë se bankat në një mënyrë po plaçkitin klientët e tyre. Blerimi pohon se bankat duhet të rrisin numrin e punëtorëve në sportele, pasi jo të gjithë qytetarët janë të informuar për përdorimin e shërbimeve elektronike.
Sa të dikon vëndo këto është provizioni një euro gjysë. Më varet edhe pagesës pak që shëbën, se nëse shumë më e modha është, domethënë dikon një euro gjysë.
Tarifat për shërbime në bankat komerciale në Kosovë janë më të larta të në rajon, edhe pse në shtetet e rajonit pothuajse bankat janë të njëjta, thon ekspert për çështje financiare. Milazim Abazi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thot se të gjitha shërbimet bankare gjatë këtij viti janë shtrejtuar 50% deri në 100%.
Dhe kjo është, ma mërmendja mu, një fitim i pamerituar i bankave, edhe është si pasoj e konkurencës të pamjaftueshme në tregun e qarkullimit pagesave në Kosovë. Donë banka qendrore duhet të licencoj përveç bankave edhe agjencitë të tjera për qarkullimin pagesave në mënyrë që qytetari Kosovës të ketë mundësi të përzgjedhë atë ku ka shërbime më të lira, më të shpejta dhe më dinitoze.
E shtrejtimi këtyre tarifave sipas zyrtarëve të bankave është bërë për shkak që të inkurajojnë klientët që të ulin përdorimin e parasë së gatshme dhe të shfrytëzojnë kanale tjera alternative që janë falas për klientët. Zyrtarët e disa bankave me herët për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se këto shërbime mund të realizohen përmes postës elektronike, mënyrë kjo që zvoglon edhe radhët e gjata në bankë. Sidoqoftë, sektori bankar është një ndër sektorët me fitim prurës në Kosovë. Vetëm gjatë vitit e kaluar 10 bankat komerciale në Kosovë kanë regjistruar profit neto në vlerë prej 60 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dje ka qenë dita ndërkombëtare e personave me nevoja të veçanta. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka përgatitur një kronik e cila flet për shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Sa prej tyre arsimohen, cilat janë kushtet që ofrohen në Kosovë. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Ndonë se Kosova nuk ka statistika të sakta se sa është numri i fëmijëve me nevoja të veçanta, sfit për këta fëmijë mbetet qasja e tyre në shkollim. Sipas disa hulumtimeve të bëra në Kosovë, thuhet se vetëm 11% e fëmijëve me nevoja të veçanta vijojnë mësimin. Kështu thot udhëheqësi i organizatës Hendikos Afrim Maliqi, sipas të cilit ky fakt është mjaft shqetësues.
Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor me të vërtetë është një numër i vogël dhe është ende shqetësuese. Këtu nuk është vetëm faktori infrastrukturës fizike, mirë po gjithashtu duhet marrë përgjithësisht edhe mirëqenia e familjeve, është jashtëzakonisht e varfër dhe